ekitongole ekiddukanya n'okulabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital Store Authority KCCA mu butongole ekikkiriza omwoleso gwa CBS Pewusa gugende mu maaso sabbiiti ejja okuvanga 8 okutuusa nga 14 omwezi guno mu lubiri lwa Kabaka Mmengo. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaagisa byonna okuteekateeka omwoleso guno ebigendereddwamu okwetangira ekirwadde kya Ebola. Ekitongole kitegeezezza nti abateesitesi b'omwoleso gwa CBS Pewusa batuukiriza buli kyetaagisa omuli okuteekateeka ebifo abantu ba Ssaabasajja Kabaka bye bagenda okunaabiramu engalo nga bayingira omwoleso n'okuwangana amabanga. Akulira ebyobulamu mu KCCM Division y'e Rubaga, Dr. Dennis Buruma, ategeeza Kyabbassa nti bekenneenyeza buli kimu ekyetaagisa mu kuteekateeka omwoleso guno ng'ampaawo kigulemesa kugenda mu maaso. Dr. Buruma wabula asabye abantu bagenda okwetaba mu mwoleso bagoberera amateeka agateekeddwawo Minisitule y'ebyobulamu bongere okwetangira ekirwadde kya Ebola.
Njagala mbategeeza nti omwoleso gw'omwaka guno gwa Powesta 2026 gwakkiriziddwa ab'ebyobulamu gugende mu maaso mu lubiri nga bagoberera enteekateeka yonna eyateereddwawo Minisitule y'ebyobulamu okwewala okusaasaanya ekirwadde kya Ebola. Mu bimu byemugenda okukola abateesitesi bye twabagambye mwe muli okumakinga sure nti abantu banaaba mu ngalo nga tebanaayingira oba bakozesa sanitizer n'okupima temperature era alina omusujja tajja kkirizibwa kuyingira. Ne munda twewe amabanga so muli baddembe okwetaba mu lukungaana luno mu ntegeka eno.
Omwoleso guno gwakubaamu emisomo egy'enjawulo egibangula abantu ba Kabaka mu by'obulimi eby'obuluuzi n'ebyenfuna ekwata n'ennyingiza y'ensimbi n'okuddukanya bizinesi ate era mubaamu n'ensiisira ez'ebyobulamu ezirimu okukebera abantu endwadde ez'enjawulo ensiisira z'ebyamateeka okugoba ku biwandiiko eby'obuzaale n'ekitongole ekya NIRA wamu n'ebiwandiiko ebirala eby'enkizo ebya gavumenti ate era mubeeramu n'okwongera okwojiwaza abantu ku by'ennyingiza mu maka. Okuingira mwoleso guno kwa shilingi 15 zoka.